Капліца. На старых могілках Плун'є у 1858 годзе мясцовыя майстры, маляр, бляхар і сталяр, якія пабывалі ў Прусіі, у стылі класіцызма пабудавалі капліцу ўсіх святых. Яна была як невялікі касцёл, з вежай, трыма алтарамі, амбонам, балконам для хору, прэзбітэрыяй. Капліцу пабудавалі і звон адлілі ў 1863 годзе на сродкі графа Зубава. Падчас першай сусветнай вайны звон схавалі і збераглі, а пазней перанеслі ў званіцу касцёла горада Плун'є. Пад капліцай уладкавалі падвалы, у якіх пахавалі нямала мясцовых дваран.